ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ทุกวันนี้นะคะเราอาจจะเคยเห็นสิ่งที่เป็นเหมือนเครื่องบินบังคับวิทยุขนาดย่อมล่องลอยอยู่บนฟ้าเทคโนโลยีนี้เรียกกันว่าโดรนหรือภาษาไทยใช้คำว่าอากาศยานไร้คนขับค่ะในออสเตรเลียนั้นมีหลายบริษัทที่ผลิตโดรนนะคะบริษัทชั้นนำที่ผลิตโดรนของออสเตรเลียแห่งหนึ่งก็มีเจ้าของเป็นคนไทยด้วยค่ะวันนี้เราจะคุยกับคุณไก่ฮิลแลมจากซิดนีย์ที่จะมาเล่าว่าโดรนนั้นสมัยนี้เขาใช้งานทำอะไรได้บ้างนะคะพร้อมกับฝากข้อคิดถึงการทำธุรกิจสำหรับคนไทยในออสเตรเลียค่ะสวัสดีค่ะคุณไก
่สวัสดีค่ะ
คุณไก่เข้ามาในธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับโดรนเนี่ยได้ยังไงอะคะ
ที่บริษัทเราเนี่ยมันเป็นบริษัทเหมืองนะคะบริษัทเหมืองแร่เหมืองเหล็กเหมืองทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ทำโดรนที่ใช้ในสายอาชีพงานของเราเราก็ใช้มาแต่ว่ามันก็เป็นโดรนแบบธรรมดานะคะคือไม่ได้พัฒนาต่อยอดมาไกลขนาดนี้ค่ะก็คือเป็นโปรดักต์ที่เราใช้ในเหมืองของเราค่ะ
โดรนภาษาไทยเนี่ยก็คือเขาใช้คำว่าอากาศยานไร้คนขับนะคะเลยอยากจะให้คุณไก่อธิบายนิดนึงค่ะว่าโดรนเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องบินบังคับวิทยุธรรมดาไหมคะ
แบบที่คุณนกพูดมันก็ใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถโปรแกรมไปที่ไหนที่ไหนได้เลยเราไม่ต้องยืนอยู่แล้วบังคับเราสามารถที่จะคอนโทรลโดรนไปที่ไหนได้จากออฟฟิศเราเนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลแล้วก็ให้ไปตรวจสำรวจตรงส่วนไหนอะไรเงี้ยเขาก็ไปของเขาได้ค่ะ
ค่ะคือเครื่องบินบังคับวิทยุเราก็จะต้องไปยืนแล้วก็จะต้องมีสัญญาณส่งถึงแต่ว่าสำหรับโดรนเนี่ยสมัยนี้มันพัฒนาไปขนาดที่ว่าสั่งให้ไปที่นั่นที่นี่ในพื้นที่นี้มันก็จะไปได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
การใช้งานโดรนเขาใช้สำหรับทำอะไรบ้างคะในทั่วไปอะคะเท่าที่ดิฉันเคยฟังมาถ้าจากข่าวนะคะก็บอกว่าใช้โดรนในการโจมตีในการยิงไปยังพื้นที่ผู้ก่อการร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงในสังคมจริงๆโดรนสามารถที่จะใช้ทำอะไรได้มากกว่านั้นเลยใช่ไหมคะ
ได้มากค่ะคือโดรนเนี่ยก็สองลักษณะใช้ในกิจการของธุรกิจแล้วก็ทางฝ่ายมิลิเทอรี่อะไรต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็มีของเขาซอฟต์แวร์ของเขาที่จะบังคับคือโดรนเนี่ยมันคือเว็บพอนซึ่งสมมติว่าเราจะเอาเข้าประเทศไหนอะไรต่างๆเราต้องดีแคลร์ว่าเราจะเอาโดรนเข้าไปนะเพราะว่าคนเขาอาจจะคิดว่าเรานี่เอาโดรนไปปฏิบัติการร้ายหรือเปล่าเพราะว่าโดรนเนี่ยมันมีความสามารถสูงมากในการส่งอะไรต่างๆไปให้ใครในคุกหรือว่าในที่ไหนเขาสามารถทำได้หมดถ้าเราใส่ซอฟต์แวร์ลงไปนะคะอันนี้ในโลกของคนปกติธรรมดาเนี่ยเขาก็ใช้เกี่ยวกับการเกษตรกรรมคือโดรนนี่จะไปถ่ายภาพว่าไร่นาต่างๆที่มันมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลตรงไหนขาดน้ำตรงไหนขาดปุ๋ยเราก็สามารถที่จะส่งโดรนเนี่ยไปสำรวจเช็คว่าพื้นที่ตรงไหนเราจะต้องทำนุบำรุงพื้นที่ตรงไหนต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่าแมลงอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงเราทำ color code เอาไว้ว่าพื้นที่สีเขียวมากๆเนี่ยสมมติกล้องไปถ่ายปั๊บเนี่ยพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็สมบูรณ์ใช่ไหมคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่ถ้าเผื่อว่าไปตรงไหนที่หญ้ามันแห้งเนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะช่วยว่าตรงนี้คือภาพมันจะออกมาว่าตรงนี้หญ้าแห้งตรงนี้ขาดปุ๋ยคือเขาจะรู้ได้หมดแล้วก็ช่วยหลายอย่างช่วยในการไอ้ไลฟ์เซฟิงคืออย่างบนหาดเนี่ยสมมติว่าฉลามจะมากว่าจะใช้เครื่องบินไปตามเนี่ยไอ้โดรนเนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งไปดูว่ามันเกิดเหตุยังไงแล้วจะติดตามช่วยเหลือคนได้ยังไงคือจะเร็วกว่าราคาใช้จ่ายถูกกว่านะคะแต่ว่าโดรนเนี่ยกฎหมายที่เนี่ยเขาก็จะบังคับว่าทุกคนจะต้องมีไลเซนส์ที่ในการขับโดรนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครก็มาขับได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการจะส่งโดรนไปตรงไหนถ้าเกิดว่าโดรนตรงนั้นซอฟต์แวร์ไม่ดีอาจจะตกใส่หัวคนหรือทำให้คนได้รับอุบัติเหตุคือเขาเลยต้องมีหลายเส้นเพราะว่าเอนชูรันก็สูงมากเพราะว่าเขากลัวความผิดพลาดที่จะไปเกิดอุบัติเหตุตกตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยค่ะคือมันก็มีข้อจำกัดของเขา
คนที่จะมีโดรนได้นี่ก็จะต้องไปขอใบอนุญาตแล้วก็อย่างที่คุณไก่บอกก็คือมี ประกันที่จะต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายด้วยใช่ไหมคะ
ได้ค่ะกฎหมายขณะนี้กำลังฟอร์มอยู่คิดว่าคงจะออกภายในไม่ช้านี้เรื่องโดรนเนี่ยค่ะ
ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวล่ะคะโดรนบางอย่างถ่ายรูปได้เท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยนะคะบางทีพวกบริษัท Real Estate Agent ก็ใช้โดรนในการถ่ายรูปบ้านตามมุมสูงๆต่างๆเพื่อจะให้มุมที่ดูดีสวยงามเนี่ยแต่ขณะเดียวกันชาวบ้านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นส่วนตัวสำหรับฉันหรือเปล่าเพราะว่าภาพของบ้านชั้นก็จะไปอยู่ในภาพนู้นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไก่พอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ไหมคะ
เรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยใครก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะคะที่จะให้โดรนมาเพ่นพ่านอยู่แถวหน้าต่างบ้านเราหรืออะไรเงี้ยคือที่นี่เขาถึงมีขีดจำกัดถ้าสมมติว่าเป็นบริษัท Real Estate เนี่ยบริษัท Real Estate ต้องไปขอที่เขาซื้อว่าเราจะทดลองหรือจะขายบ้านวิวบนฟลอร์ชั้น13เราก็จะต้องให้ specification เขาไปขนาดนั้นเหมือนกับโดรนของที่บริษัทเนี่ยเราจะทำการฝึกบินหรือว่าการ testing เราจะต้องขออนุญาตเหมือนกัน
เวลาที่จะเอาโดรนออกมาใช้เราก็ต้องขออนุญาตในการใช้งานแต่ละครั้ง
ค่ะแต่ว่าที่เขาใช้กันเนี่ยก็เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือกฎหมายมันยังไม่ออกมาแข็งแรงหรือยังไงไม่ทราบเขาก็มีการแบบว่าใช้กันแต่ว่าต่อไปเนี่ยก็คงจะมีรูเอเลกเลชั่นที่เป็นตัวกำหนดอย่างแข็งแรงเรื่องการใช้โดรน
ลูกค้าของบริษัทคุณไก่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมีบริษัทที่เมืองจีนเนี่ยเขามาขอซื้อโดรนจากที่บริษัทเรา 2,000 ตัวนะคะแต่เราก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะเขาไปใช้ทำอะไรหรืออะไรเงี้ยนะคะคือที่บริษัทส่วนมากก็จะมีลูกน้องที่เป็นเทคโนโลยีที่คนจีนเขาเก่งมากก็มีหลายชาติหลายภาษาแล้วก็มีจีนด้วยซึ่งเขาบอกว่าเขาเอาโดรนอันนี้เพื่อจะไปตรวจสอบไอ้ power grid ที่เป็นเสาไฟฟ้านะคะที่มันยุ่งพันกันวุ่นวายเสาไฟฟ้าแรงสูงของแต่ละจังหวัดของเมืองจีนเนี่ยนะคะเขาก็คงมีเสาไฟฟ้าแย่ๆแล้วก็มันพันกันวุ่นวายแล้วเขาเอาเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจทีนี้มันใกล้ๆกับไอ้สายไฟฟ้าแรงสูงมันก็เลยระเบิดเขาก็คิดว่าใช้โดรนเนี่ยน่าจะคุ้มมากกว่าแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าซึ่งเราก็คิดว่าทำไมคือเมืองจีนก็ผลิตโดรนเยอะนะคะเขาก็ทุกคนก็ผลิตโดรนกันไปเยอะแยะทุกใครก็ผลิตได้แต่ว่าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยมันมอแอดวานซ์ไปประมาณ6-7 ปีซึ่งเรามีทีม R&D ที่รีเสิร์ชอยู่ตลอดเวลาเราก็ใส่โปรแกรมแล้วก็ใส่ซอฟต์แวร์ซึ่งคนอื่นเขายังคิดค้นแล้วก็เดเวลลอปไม่ได
้โดรนเนี่ยค่ะมันมีราคาแพงไหมคะ
มันก็แล้วแต่แอปพลิเคชันนะคะถ้าเผื่อว่าโดรนที่มันเป็นแบบเหมือนของเด็กเล่นราคาก็จะถูกหน่อยนึงคือมันแล้วแต่แอปพลิเคชันว่าเราจะส่องเอาจากโดรนสูงกี่พันฟุตแล้วก็สามารถที่จะมองลงมาในพื้นว่าสมมติมีรถบรรทุกจอดอยู่มีตะกร้าซ่อมอยู่5ตะกร้าอะไรเงี้ยนะคือสามารถที่จะดูได้สามารถเห็นหน้าคนได้เนี่ยมันแล้วแต่ถ้าเผื่อเราต้องการเทคโนโลยีที่มันสูงขนาดนั้นเราต้องทำซอฟต์แวร์ยังไงเนี่ยมันก็เป็นอีกราคาหนึ่งนะคะมันแล้วแต่แอปพลิเคชัน
แล้วคนที่ทำงานเป็นคนที่คิดค้นพัฒนาเกี่ยวกับโดรนจะต้องมีความรู้ทางด้านไหนบ้างคะ
ส่วนมากจะจบทางเอนจิเนียร์มานะคะเด็กบางคนเนี่ยคือพื้นฐานก็อาจจะชอบพวกเทคโนโลยีชอบโดรนชอบวิทยุบังคับอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ต่อยอดของเขามา
สำหรับตัวคุณไก่เองเป็นแอมบาสเดอร์ของบริษัทเนี่ยก็จะต้องเจอลูกค้าเยอะแยะมากมายทีเดียวคุณไก่ประสบความท้าทายอะไรหรือเปล่าคะในการที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงคนไทยด้วยแต่ว่าทำงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีค่ะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีเอ็กซ์เพิร์ทนะคะทีนี้เขาก็คงแบบให้ไทเทิลตรงนี้เพราะว่าเราเป็นเจ้าของบริษัท 100% มั้งคะก็เลยเอาตำแหน่งนี้ให้ดีกว่าเพราะว่าเราต้องรับแขกแล้วเราก็ต้องขายของให้แขกลูกค้าที่มาเราก็จะมีเอ็กซ์เพิร์ทที่อยู่ข้างเราพวกเอนจิเนียร์เนี่ยก็คอยจะตอบคำถามเราก็เข้าใจเพราะเราก็เรียนรู้ไปกับเขาตลอดเวลาคือความเป็นแอมบาสเดอร์นี่ก็คือ represent บริษัทแล้วก็ขายของผู้หญิงก็อาจจะดูดีแล้วเนียนกว่ามั้งคะคิดว่าอย่างนั้นนะคะส่วนมากเราก็จะติดต่อกับลูกค้ารายใหญ่คือพวก government นะคะโดยมากเนี่ยคือคนที่จะมาซื้อส่วนตัวเนี่ยจะไม่ค่อยมีค่ะเขาก็ไปซื้อโดรนที่เป็นแบบเล่นๆธรรมดา ขายถูกๆนะฮะแต่ว่าถ้าของเรามาปั๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นพวก government ที่จะเอาไปประกอบการอย่างจะเป็นตามบีเสียงเนี่ยพวกเขาซึ่งก็จะมาเข้ามาดูกันว่าจะใช้โดรนของเราเพื่อช่วยชีวิตคนได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนมากจะเป็นหน่วยราชการของที่นี่แล้วก็ require ว่าต้องการอย่างนี้อย่างนี้อยู่ทำได้ไหมอะไรนี่นะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราเป็นบริษัทเบอร์หนึ่งของออสเตรเลียที่ทำเกี่ยวกับเรื่องโดรนก่อนใครเพื่อนนะคะ
การที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ในออสเตรเลียทางคุณไก่มีแนวคิดหรือว่ามีแนวปฏิบัติที่ตัวเองยึดถือเป็นพิเศษยังไงคะ
ประเทศนี้เป็น multicultural คือประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลายเราก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเราก็สามารถจะ create แล้วก็มองต่างมุมอะไรได้มากมายในการทำธุรกิจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของประเทศนี้อย่างเคร่งครัดถูกต้องทางประเทศก็จะช่วยเหลือเราพูดในแง่ธุรกิจไซส์ขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะคือรัฐบาลเขาก็จะช่วยเราถ้าเราทำอะไรถูกต้องเพราะว่าประเทศนี้เก่งเรื่องวิจัยR&D อะไรเงี้ยค่ะคือรัฐบาลก็จะช่วยถ้าเรามีผลงานแล้วผลงานดีจริงก็จะสนับสนุนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีมุมมองเราเป็นคนต่างชาติแต่เรามาทำมาหากินที่นี่เราก็ต้องพึ่งคนพื้นที่ที่นี่แล้วก็มุมมองที่ต่างแบบเอาไปช่วยกันผสมผสานปรับปรุงว่าควรจะเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดต่างมุมแต่ว่าเราก็อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องของประเทศเช่นเสียภาษีผู้คนที่ทำงานจะต้องทำงานอย่างถูกต้องครบตามกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ให้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการแบบตกหล่นมันก็ต้องอยู่บนนี้ค่ะอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ของประเทศเขาค่ะ
ทีนี้ได้ทราบมาว่านอกจากที่คุณไก่จะประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจแล้วคุณไก่ก็ยังได้ให้เด็กๆที่เมืองไทยได้มีโอกาสที่มาสัมผัสกับชีวิตในออสเตรเลียด้วยใช่ไหมคะคุณไก่ทำอะไรอะคะ
จริงๆแล้วชีวิตขณะนี้นะคะเราก็ทำธุรกิจของเราไปตามสถานะของเราแต่ว่าบังเอิญเราได้ไปเมืองไทยแล้วเราก็ไปโรงเรียนมีชัยพัฒนาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นโรงเรียนที่คุณมีชัยวีระไวทยพเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เด็กที่บุรีรัมย์ส่วนมากจะเป็นเด็กยากจนนะคะเพราะบุรีรัมย์สมัยก่อนแห้งแล้งไม่ค่อยมีคนมีการศึกษาคือการศึกษาได้ที่สุดมีชัยวีระวัชยะท่านก็ไปเปิดโรงเรียนที่นู่นเพื่อที่จะให้เด็กๆได้มีการศึกษาไม่ต้องเข้ากรุงเทพก็เลยได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนทีนี้โรงเรียนเนี่ยก็มีเด็กที่น่ารักนะคะเขาเปิดสอนให้เด็กโดยไม่เก็บค่าเทอมเลยแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยจะต้องมาช่วยเหมือนช่วยเด็กเขาจะมีชั่วโมงทำความดีประมาณ400ชั่วโมงซึ่งเป็นเหมือนค่าเรียนของเขาเขาไม่ต้องเสียเงินค่าเทอมแต่ว่าเขาเสียค่าอาหารเทอมละ 2,000 บาทแล้วเด็กก็รู้สึกมีความคิดต่างมีความรู้ความคิดคือฉลาดหลักแหลมแต่ว่าเขาไม่ได้มีทุนทรัพย์มากมายแล้วโรงเรียนก็เป็นผู้ซัพพอร์ตเราก็เลยอยากจะเป็นเฟืองตัวเล็กอันหนึ่งที่ช่วยให้อนาคตของชาติเราก้าวไกลนะคะพัฒนาเด็กสอนด้วยความคิดและความฉลาดในการมองไม่ใช่ว่าท่องจำเราก็ชอบคอนเซ็ปต์ของโรงเรียนนี้มากเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะรีเทิร์นให้กับพลังของชาติเราอะนะคะคือสมบัติของชาติเราที่จะทำให้อนาคตของชาติเราเนี่ยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจะได้ทันเพื่อนบ้านเขาก็เลยคิดว่าเราควรจะน่าจะทำตรงนี้ก็ไม่ได้มากมายค่ะนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองค่ะ
ความสุขของคุณไก่อยู่ที่ไหนอะคะ
ถ้าเราทำใจสบายเราก็ไปถึงไหนเราก็มีความสุขอยู่แล้วเขาบอกคนมีบุญก็คือคนมีความสุขจริงๆคนมีความสุขก็คือคนมีบุญเพราะว่าเราส่วนลึกในหัวใจของเราเราคิดว่าเราทำอะไรที่จะรีเทิร์นให้กับสังคมของเราให้กับบ้านเกิดเมืองนอนให้กับที่เราอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเราก็มีความสุขนะคะเราไปที่ไหนเราก็มีความสุขอ่ะมันก็เป็นเหมือนปลายชีวิตของเราที่เราเหนื่อยมามากแล้วเราทำงานตอนนี้เราก็สโลไลฟ์เราก็ทำไปตามคันลองแล้วก็ทำอะไรที่ถูกต้องทำให้ดีที่สุดมีจุดยืนที่ถูกต้องแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ดีๆความคิดที่ถูกต้องก็คงไม่มีอะไรมากค่ะคือเป็นตรรกะธรรมดาที่ซิมเปิลเท่านั้นเองพี่ก็คิดว่าอย่างนี้นะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณไก่ที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai